With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi i dag nødt til å tenke på hvordan skal vi hjelpe entreprenøren til å levere den beste og mest kostnadseffektive løsningen, og samtidig også ha en viss bunnlinje selv, noe som vi vet er utfordrende, og ikke bare byggherren, fordi entreprenøren har i dag også blitt vår kunde. Altså, jeg tror at Oslo kommer til å være en spydspiss når det gjelder bærekraftig bysamfunn. Det er ikke alt som er perfekt, men ambisjonene er der, og viljen til å gjennomføre er der.
Velkommen tilbake til Entreprisepodden, en Grette-podcast om samarbeid i næringen og hvordan aktørene sammen kan skape en god bransje. Temaet i dag er rådgiverens rolle i bygg og anlegg.
Vi som er programledere i Entreprispodden er Madeleine Bråten Bjørland og Jørgen Årdalsbakke.
I denne episoden har vi fått besøk av Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco.
Velkommen til oss, Grete.
Tusen takk.
Veldig hyggelig du ville komme og prate med oss. Hvordan er det å jobbe i rådgivernæringen i dag?
Oi, det er veldig spennende og gøy. Jeg har det sånn at hver dag når jeg skal på jobben, så gleder meg til å gå på jobben. Og det er fordi at jeg opplever at vi liksom virkelig jobber med de store samfunnsspørsmålene. Og i dag handler det jo om at, ikke sant, at vi på en effektiv måte skal komme oss på jobben, at vi skal gå på jobben eller bo hjemme i et bygg som er energieffektivt, at vi har rent vann, at vi kan puste ren luft. Alle disse tingene her, det opplever vi at vi får jobbe veldig direkte med. Og så er det jo et veldig stort element av samarbeid. For vi er jo en del av en stor verdikjede med, ikke sant, byggherren da, som vi ofte tenker på som hjertet i prosjektet, den som virkelig vil oppnå noe med sitt prosjekt da. Med andre rådgivere jobber vi jo masse med, andre spisskompetansemiljøer som er litt mer sånn teoretikere, ikke sant? Og så er det entreprenørene som er virkelig muskelkrafta, både når det gjelder maskiner og folk, ikke sant? Og så er det brukerne av prosjektet, så jeg føler på en måte også at vi får brukt i veldig stor grad samarbeidsevnene våre, kreativiteten vår. Vi blir utrolig utfordret selvfølgelig av å skulle få det til, men det er så mange ting som virker veldig sånn utviklende, og det liker veldig godt.
Du er direktør i Sweco, rådgiverselskapet Sweco, og i tillegg så er du styreleder i Abelia. Kan du fortelle litt om Sweco og din rolle? Hva gjør du? Hva er arbeidshverdagen din i Sweco?
Ja. Det spørsmålet har jeg faktisk fått før, og så merker jeg at jeg blir litt sånn knisete, for hvordan skal man egentlig sette ord på? Jeg tror jeg nesten må sitere en tidligere sjef, Thomas Karlsson, som i dag er leder av NCC. Han sa til meg at du vet, Grete, det er jo mest HR og kommunikasjon vi driver med som toppledere. Og det sa han kanskje litt sånn halvveis på fleip, men det er det veldig mye sannhet i. Det handler jo utrolig mye om å smøre maskineriet. Få folk til å samarbeide, tilrettelegge gode prosesser som går gjennom hele selskapet. Da må man jo også kommunisere veldig mye, men samtidig kommunisere med riktige tingene. Du kan ikke drive og snakke om alt hele tiden, men du må prioritere. For meg så betyr det veldig mye minne folk hele tiden om hvordan det vi gjør i det daglige er et bidrag til det strategiske. Hvordan det kortsiktige og det langsiktige henger sammen, ikke sant? Og så sørge for at de som jobber i selskapet, kunderne, samarbeidspartnerne ser meningen i det vi holder på med. Så i det ligger det også en stor rolle i det å synliggjøre selskapet i en større sammenheng, sørge for attraktivitet, at folk har lyst til å komme og jobbe hos oss, at kunder har lyst til å komme til oss, for å nevne noe. Mm.
Hvordan ble du administrerende direktør i Sweco? Hva bakgrunnen din?
Jeg har jo en litt annerledes bakgrunn enn veldig mange av dem jeg jobber sammen med. Jeg jo utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo. Det en 7-årig utdanning med fokus på egentlig kvalitative analyser av kvalitative data. Men i min utdanning så har jeg også en del statistikk og analyser. Så jeg har jobbet veldig mye med analysearbeid, evaluering, utredningsarbeid veldig tidlig i min karriere. Hvor jeg også har jobbet mange år i offentlig sektor. Før gikk til det private og ble konsulent. Og har gjennom min karriere som konsulent fått jobbe med veldig mye forskjellige prosjekter. Men så etter hvert så begynte jeg å jobbe sammen med tekniske miljøer. Og det likte jeg veldig godt, fordi at jeg så at i det flerfaglige der, så hadde vi veldig mye å tilføre hverandre. Og i dag, i den rollen jeg har i dag, så ser jeg jo det veldig godt. Altså det med en helhetlig tilnærming til prosjekter, til verdien som vi skal skape, det opplever jo fortsatt at vi må gjøre i enda større grad, og er veldig nødvendig. Og den flerfaglige tilnærmingen, den er jeg jo veldig opptatt av.
Sweco er jo et stort konsern og har en viktig påvirkning av markedet. Hvordan ser du på den rollen?
Ja, Sweco er jo et børsnotert selskap på Stockholms børsen. Vi er nærmere 18 000 ansatte i dag i Europa. Og det er klart at vi har en stor betydning for hvordan vår bransje utvikler seg. Hvilke problemstillinger vi velger å ta tak i, hvem vi velger å være i den konteksten. Og det ser jeg på som et stort ansvar. Jeg ser på det som en stor mulighet. Dere vet, når vi tegner opp de store trendene som former samfunnet vårt, så har vi en tendens til, synes jeg, å snakke om det som noe negativt, noe som truer oss, endring truer. Men for oss som rådgivende ingeniører så er det veldig så mye en mulighet. Det er en mulighet til å være med på løsningene, etablere løsningene, bygge løsningene, og definere det samfunnet som vi skal leve i fremover. Så jeg vil si at det påviler oss et veldig stort ansvar i å ta de riktige valgene som gjør at vi får gode løsninger på plass.
Hvilke trender er det dere jobber opp mot nå?
Jeg vil si særlig digitalisering og bærekraft, selvfølgelig. Det med bærekraft tar vi ekstremt alvorlig i Sweco, som vil jeg også si, ikke sant, børsnoterte selskap generelt enten gjør eller blir pokka nødt til å gjøre veldig raskt nå. Vi har satt oss som ambisjon at vi skal bli klimaneutrale innen 2040 som konsern, men vi har også sagt at i hver av de landene vi er til stede i, så skal vi ha en ambisjon som er mer ambisiøs enn det staten har lagt til rette for. Så det betyr for eksempel at i Norge så skal vi redusere våre klimautslipp i Sweco med over 55% innen 2030. Og så vil det være noen som fortsatt ikke synes det er ambisiøst nok, men ifølge våre beregninger så skal vi nå det i ganske god tid innen det målet. Når det gjelder digitalisering, så handler det jo veldig mye om å få nett og peile verdikjeden som vi inngår i til å fungere bedre. I dag så handler jo veldig mye om å få bedre leveranser, bedre produkter for mindre penger. Det handler jo igjen om hvordan samfunnet vårt utvikler seg, ikke sant? Vi kommer til å ha mindre penger å rutte med, også i Norge, i fremtiden. Og det har vi sett ganske lenge, at kundene våre, særlig store offentlige aktører selvfølgelig, men egentlig generelt, etterspør mer for mindre. Og det jo noe som vi nødt til å være med på og tilby og sikre at vi nettopp jobber mer effektivt, at vi får mer ut av pengene, og der jo digitalisering en veldig viktig del av løsningen.
Rett og slett effektivisering gjennom digitalisering?
Yes. Og også det der for meg det veldig viktig at digitalisering skal også bidra til bærekraft. Det skal sikre de løsningene som gjør, ikke sant, at vi skal ikke være 40%-bransjen eller en del av 40%-bransjen lenger, som står for 40% av utslippene, ikke sant. Vi skal være en av de bransjene som går foran, tar ansvar, og sørge for at vi leverer, hele verdikjeden leverer på en mye mer bærekraftig måte enn i dag.
Si litt, du nevnte klimaneutrale og målet deres som å være klimaneutrale. Hva ligger i det? Hvilke tiltak må dere gjennomføre for å få til det?
Hovedsakelig så handler det om, det høres kanskje litt enkelt ut, men når det gjelder våre egne utslipp, så handler det om, hovedsakelig om hvordan vi kommer oss til og fra jobben, hvordan vi får flytte oss når vi på jobb, og hvilke bygg vi bor i. Altså hvilke bygg vi har kontor i. Og da veldig grovt sett. Og så kan du legge til noen sånne ting som hva vi spiser i kantina og slike ting. Men det her har vi etablert klimaregnskap for, de store postene. Vi måler nå helt ned på gruppenivå. Hvis du jobber i Sveko, så du uansett land, men også i Norge da, del av en gruppe med en sånn 10-20 medarbeidere. Vi kan per i dag måle utslipp per gruppe. Og har satt oss da konkrete mål. I blir målt på det, som leder av Sveko Norge, så blir jeg målt på hvordan vi greier å vise progresjon i henhold til vår strategi og plan da på utslippssiden. Så vil jeg legge til at vi forstår veldig godt at det kommer ikke til å holde at vi bare måler våre egne utslipp. For det som virkelig betyr noe kanskje i den store sammenhengen, det jo hva vi bidrar til med vår rådgivning. Men det jo et utrolig mye vanskeligere regnestykke. Så derfor så har ikke vi definert den mål og metoden, hvordan vi skal håndtere det enda, men det et arbeid som pågår hos oss. Og hvor jeg tror også vi kommer jo til å få veldig drahjelp gjennom EUs taksonomi, ikke sant? Som kommer nå fra med 2021.
Du inne på dette med leveransene og rådgivningen dere gir. Hvor opptatt oppdragsgiverne deres, byggherrene eller entreprenørene, hvor opptatt de av dette?
Jeg vil være ærlig og si at det varierer. Noen kunder jo slik at de drar oss med seg, ikke sant? Vi jo også avhengig av ambisiøse kunder. Det jo ikke slik at det alltid vi som premissleverandøren. Så noen kunder jo slik at de veldig offensive, og egentlig går foran og sørger for en endring i hele bransjen. I mitt hode så det jo slik at Nye Veier for eksempel har vært en sånn kunde, og fortsatt en sånn kunde, både når det gjelder innkjøpsmetodikken, men også klimaambisjonen. Jeg tror vi kommer til å se det samme fra Statens vegvesen. Når det gjelder digitalisering, så har kanskje Statsbygg valgt å være den som har gått foran og utfordret oss, ikke sant? Og jeg husker veldig godt den gangen når både Nye Veier og Statsbygg sa at vi skal ha helt digitale leveranser, for eksempel. Det var jo den dagen vi skjønte at ok, men nå det slutt på gammel praksis. Mm. Så ikke sant, det har en ekstrem effekt da. Og derfor så jeg veldig glad i sånne kunder. Det smerter jo selvfølgelig, det gjør det alltid, men det helt nødvendig, tror jeg, at vi spiller på lag. Andre ganger det vi som utfordre, og i Sveko så sier vi til våre konsulenter at du må alltid spørre kunden din om hva klimaambisjonen i prosjektet. Og det noe som vi jobber ganske mye nå med å få alle rådgivere til å føle seg komfortable med å ta den diskusjonen. For det klart det kan være et ganske komplekst tema. Mm. Hvis ballen blir sendt tilbake til det som rådgiver, ikke sant? Og det du som etablerer klimaambisjonen i det prosjektet. Så for oss så det faktisk en av hovedtiltakene eller målsettingene vi har for året vi går inn i nå, at alle som jobber hos oss skal føle seg komfortable med å ta den dialogen med kunden sin.
Når dere stiller dette spørsmålet, får dere, de forberedt på det?
Det nok veldig forskjellig. Du må huske på at vi har mange tusen kunder, og det jo alt fra små prosjekter for små norske kommuner, veldig dagligdagse ting, til liksom store, ambisiøse, nasjonale satsningsprosjekter. Så for noen er det helt naturlig, mens for andre så er ikke det den måten man jobber på enda. Og det tror jeg viktig å innse også som Norge da. For vi som jobber mye med dette her, vi kan jo bli litt blende og tro at det alle er jo nå selvfølgelig veldig oppmerksom på at vi må bygge bærekraftig, men slik er det jo ikke. Mm. Og det kan man jo se, det vet sikkert dere mye om, altså bare ved å se på hvordan anskaffelser foregår i dag, så ser vi jo det at klimahensyn ikke nødvendigvis er en del av de kriteriene på anskaffelsesiden.
Litt grovmasket først, men klimahensyn og bærekraft, er det dyrere å ha det som et element i prosjektet? Eller blir det faktisk også effektivt ved å tenke på klimapåvirkning og finne effektive løsninger?
Det der vil jo jeg aldri kunne svare på som ekspert. Det finnes jo andre som kan det utrolig mye bedre enn meg, og jeg prøver å lese og sette meg inn i hva ekspertene sier. Og jeg opplever jo at det er vel en form for enighet blant forskerne om at det å bygge, både bygge og tenke bærekraft, uansett egentlig hva slags virksomhet du er i dag, er lønnsomt. Men for oss i bygg og anlegg så forutsetter det jo blant annet at du ser på det du har bygget da, i et livssyklusperspektiv for eksempel. Og det gjøres jo ikke nødvendigvis i dag, ikke sant? Man ser på bygget, den faktiske byggekostnaden. Så det kommer jo litt an på hvordan du ser på det regnestykket, men jeg opplever at både forskere og for så vidt praktikere som har livssyklusperspektiv med seg i dag, er enige om at det vil være lønnsomt. Vi bor selv i Bergen, kontoret vårt i Bergen, i et av Norges mest energieffektive bygg, og det er ingen tvil om at det er lønnsomt for oss. Det var lønnsomt for oss. Det er et helt nytt bygg som man skulle tro det ville være veldig dyrt å flytte inn i. Men med de tekniske løsningene som vi har fått etablert der, så er det et veldig godt regnestykke for oss.
Kan du si noe om de tekniske løsningene, hva det består i?
Det består blant annet i at vi har energibrønner i grunnen i det huset som vi tar jordvarme fra, men vi tar også varme fra en dagligvarebutikk som ligger i første etasjen. Så vi gjenbruker varme fra den butikken gjennom hele kontorbygget. Og så er det også selvfølgelig noe med tykkelse på vegger og sånne type ting, sånn at det er et bygg som er veldig, sånn, sparer veldig på energien, da.
Disse områdene du nevnte i sted med boliger vi bor i, kontorene vi jobber i, hvordan vi kommer oss til jobb, dette går jo mye på byutvikling. Mm. Hva er god byutvikling for deg?
Ja, det er noen punkt som jeg er veldig opptatt av når det gjelder byutvikling. Og det første tror jeg kanskje at jeg snakket litt om innledningsvis, eller det betyr for meg, det der å tenke helhetlig da. Det handler jo om først og fremst at offentlige myndigheter er nødt til å legge til rette for aktiv stedsplanlegging. Altså at alle aktører må få lov å være med tidlig for å legge til rette for helhetstenkning. Og det gjelder jo for hele byggeprosessen, men det gjelder også for bruken av bygninger, og det gjelder for områder, nettopp i et sånt livssyklusperspektiv. Det betyr at brukerne må få lov å være med også. Ikke sant? Ikke bare rådgiveren og entreprenøren og byggherren, men du må tenke mye større, du må kjenne konteksten. Så er det et annet punkt som vi også er veldig opptatt av, det at vi må jo innse realiteten. Vi er nødt til å bo tettere i fremtiden. Og boliger, det må nødt til å ligge ved ligger i byer eller i knutepunkter. Jeg registrerer at mange nå stiller spørsmålstegn ved fordi vi har fått koronaen. Vil alt dette da bare elimineres? Det tror ikke jeg. Det tror jeg vil se på som forbigående. For det den trenden med at folk flytter til by for å ha jobb, for eksempel, og bo i nærheten av å kunne altså samles rundt multifunksjonelle områder, da, det tror jeg er en veldig sterk trend. Altså nettopp det at vi må kunne bo, vi må kunne jobbe, vi må kunne trene eller levere i barnehagen, gå på skole og handle, uten å få bruke for mye ressurser. Altså den trenden, den liksom kjører over, den der koronaen kommer til å se ut som en bump in the road i forhold til det, tror jeg.
Har du noen steder i Oslo som du kan trekke frem, der det har vært god byutvikling?
Å ja, jeg synes jo vi har sett mye spennende rundt Torggata og området der, hvis du ikke tenker på hvor, ja, jeg vil jo si nærmest ubehagelig det var å gå der bare for noen år siden. I dag har jo det blitt et veldig sånn, det jeg vil kalle et sånn liksom multikulturelt område da, som også er multifunksjonelt. Hvor du kan gå på bar, men du kan også handle, og ungene dine kan helt trygt leke seg litt ut i gata der, mens du tar en kaffekopp. Og, det synes jeg er et veldig godt eksempel. Så synes jeg det nye vi har fått i Bjørvika er veldig spennende. Jeg tar meg jo selv i å gå litt rundt der, og så oppdager noen nye ting hver gang. Og så synes jeg det har vært ganske interessant å være med på utviklingen. Altså hvor ufattelig lang tid det har tatt, det synes jeg også er en litt sånn læring for oss som vi må tåle å stå i det da. Mm. Altså som nasjon egentlig, fra en litt sånn kanskje kompleks start, kranglete start, og så til du ser nå hvordan det liksom forandrer hele Oslo, det er altså Oslo har fått en ny dimensjon med Bjørvika-området, og vi vil fortsette å få det i mange år fremover, ikke sant? Og hvordan de små tingene, bare sånn som det kan virke kanskje litt mye stein og sånn, men så får det noen år på seg, og så begynner det grønne å vokse frem, og sjøen kommer inn, ikke sant? Og det fylles med folk, det fylles med turister, vil gjøre igjen, ikke sant? Når vi kommer oss over pandemien her. Vi har fått kulturbygg som vi aldri har sett maken til i norsk sammenheng før. Jeg synes vi har mange spennende områder etter hvert.
Vi sitter jo på Philipstad brygge nå, og et stort område rett utenfor vinduet. Hva tenker du om mulighetene for Philipstad-området?
Nei, det tror jeg egentlig at andre kan svare veldig mye bedre på, men jeg synes at vi er jo i gang med nettopp det som vi snakket om rundt multifunksjonalitet. Og før jeg kom inn i rommet her, så sto jeg bare og så ut, og så må jeg innrømme at jeg liker det litt uryddige da. Så jeg håper jo at ikke alt blir sånn kjempestylet. Jeg liker jo at du kan se kunst, du kan se sjø og fiskebåter, du kan se leiligheter, galleri og kontor. Og du kan se litt sånn rufsete, altså alt er ikke like strigler da, for å si det sånn da. Noe er litt leikent. Det er noe sånn bordtennis og noen palmer og noen greier nedi her, ikke sant? Altså, jeg tror jo at området her ligger til rette for å fortsette den type utvikling.
Tilbake til byutvikling, Grete. Hva er Oslo for deg?
Oslo for meg, jeg må takke for spørsmålet. Fordi at akkurat det spørsmålet visste jo jeg at du kom til å spørre om. Så det er faktisk godt å tenke litt på, for jeg er jo veldig privilegiert, så jeg bor jo litt sånn i en liten forstad til Oslo, da, bare 10 minutter. Men likevel, det er annerledes der. Så det fikk meg til å tenke på, hva er det jeg søker når jeg kommer til Oslo? Og for meg så er det faktisk veldig mye inspirasjon. Jeg liker å komme til Oslo for å bare gå litt og se på de nye stedene. Jeg kan dra på Gryneløkka for å på en søndag gå i noen butikker, for de har faktisk noen søndagsåpne butikker der, og drikke kaffe sammen med noen veninner. Altså få den innspoen, og så kan jeg dra ned til Bjørvika for, ikke sant, gå på Deichmanske, og jeg gleder meg jo ekstremt til å få besøkt det nye Munch-museet etter hvert. Det jo så mye som skjer der, men også der å få se på en litt sånn ny arkitektur, hvordan man valgte å løse ting. Og så kan jeg dra her ned på Aker Brygge, ikke sant, og gå på restaurant. Altså det at du kan oppleve forskjellighet, annerledeshet. Datteren min hadde bursdag her i høst, og da var vi inne på en veldig kul indisk restaurant som ligger rett her nede. Og da merket jeg fra det forstadsmiljøet som jeg bor og ferdes i veldig mye, hvor annerledes det var der. Vi snakket om det familien da vi satt og spiste middag, fordi der var det så utrolig mye større mangfold.
Ja.
Og det er noe som jeg setter veldig stor pris på.
Du får den storbyfølelsen.
Mm. Du gjør det. Og sånn sett så har jo Oslo utviklet seg helt ekstremt, bare på 10 år, ikke sant? Med alle tilbudene som vi har fått.
Hva tenker du at Oslo skal være for kommende generasjoner?
Jeg tror på at det er nødt til å fortsette nettopp den utviklingen. Altså som et mangfoldig bysamfunn. Men jeg tror også at jeg ser det er så mye ambisjoner både av bedrifter og offentlige aktører i Oslo at jeg tror at vi faktisk skal være et foregangsmiljø. Altså jeg tror at Oslo kommer til å være en spydspiss når det gjelder bærekraftig bysamfunn. Det er ikke alt som er perfekt, men ambisjonene er der og viljen til å gjennomføre er der. Og jeg opplever bare på de siste 5 årene at befolkningen også har fått en mye større forståelse for hvorfor det er nødvendig og faktisk også en mulighet da, å få brukt, få vist frem Oslo og Norge på den måten.
Så du mener at vi kan være stolte av hovedstaden vår?
Ja, det synes jeg absolutt at vi kan være. Virkelig altså. Og så skjønner jeg at det er mange som er fortvilet akkurat nå, fordi at det kommer sikkert til å bli diskusjoner etter koronaen, hvor næringsvennlig eller fientlig den koronapolitikken har vært. Men, og den diskusjonen tror vi må ta. Men det kommer jo til å blomstre igjen, det gjør jo det.
Over til mangfold og inkludering.
Mm.
Oslo er mangfoldig. Hvordan er det i Sveko?
I Sveko er det også et mangfold av kompetanser for å begynne der. Da. Ikke sant? Som jeg sa innledningsvis, det her med det tverrfaglige. Det er jo noe som rådgiverbransjen blir også mer og mer. Du ser at du får tekniske fag koblet med humanistiske eller mer samfunnsvitenskapelige, økonomiske fag. Det er veldig, veldig spennende. Men vi har også veldig mange arbeidstakere hos oss som snakker veldig mye forskjellig språk. Det er veldig gøy. Altså det å se at du kan komme inn med en fagkompetanse og bli veldig godt integrert på ganske så kort tid hvis du har evnen til å lære det språk da, og ønske om å gjøre det. Fordi det er du jo faktisk nødt til i Norge. Det er veldig mange kunder som krever å få ting levert på norsk. Så akkurat den språkbarrieren er der fortsatt, altså rent formelt. Men vi har veldig mange forskjellige språk og nasjonaliteter som jobber i Sveko, og det gjør det jo til et veldig spennende miljø. Mm.
Hvilken ressurs gir mangfoldet dere i oppdragene som dere utfører?
Det gir oss jo erfaringer fra veldig mange forskjellige land. Det er jo ulike tradisjoner og kulturer for å gjøre ting forskjellig. Det der at vi tenker ulikt om ting, det er jo skummelt hvis du tenker det at alle har gått på samme skole, har samme bakgrunn, og da blir det jo ikke nødvendigvis så kreative løsninger av det. Og så er det jo det at vi som er rådgivere, vi er jo nødt til å på en måte speile samfunnet vi skal forme. Fordi vi må jo på en måte nesten ha selv mye av den mangfoldigheten som vi skal møte ute for å lage gode løsninger. Det handler også om kjønn. Jeg er jo veldig opptatt av at vi skal ha kjønnsbalanse i, både i selskapet vårt, men ikke minst i ledelsen vår. Og det opplever vi også noe av nøkkelen her, at vi nødt til å ha balanse I det vi gjør. Da.
Hvorfor det så viktig?
Det viktig nettopp av den årsaken at vi mennesker vi forskjellige, så det en del av hele mangfoldsargumentet. Vi må ha forskjellige øyne, forskjellige tanker og visioner om det vi skal være med på å lage. Og så det jo det at vi vet ganske mye I dag om at mangfold også gir lønnsomhet på akkurat samme måte som vi snakket om bærekraft og grønne løsninger som lønnsomme løsninger, så det jo slik at vi vet at løsningene blir bedre hvis vi har sammensetning av ulike kompetanser og bakgrunner og erfaringer I det vi gjør. Det også miljøet som folk trives veldig godt I.
Det mange jenter som søker seg til Sweco? Jeg må bare spørre, for det ikke så mange jenter som jobber I bygg- og anleggsbransjen.
Nei. Bransjen som samlet sett vil jo si har en kjempestor utfordring I det her. Nå jo vi som rådgivere, vi jo bedre stilt enn entreprenørene der. Det har litt med alder å gjøre. Det heldigvis en viss positiv utvikling, I hvert fall når du ser på hvem som utdanner seg på de store utdanningsinstitusjonene. Men per I dag så det omtrent par og 30% av dem som jobber hos oss som kvinner. Vi ser at I søknadsprosessene, særlig på lederstillinger, så må vi jobbe hardere for å få kvinnelige, altså nok kvinnelige søkere til at vi har en slags kritisk masse, kan du si. Det holder jo ikke bare med én.
Nei.
Du vil jo gjerne ha 50-50.
Mm.
Men der må vi nødt til å stille krav til dem som hjelper oss med rekruttering. Vi må stille krav til prosessen, hvordan den skal se ut og så videre. Og rett og slett jobbe hardere for å få det til.
Et sentralt tema I bygg- og anleggsnæringen de siste årene har jo vært kontraktsformer, samarbeid, ja. Samspill. Hvordan ser dere I rådgiverbransjen, konsulentbransjen, dere som rådgivere på dette med samarbeidskontrakter? Har det vært en utvikling som har preget dere?
Ja, veldig vil jeg si. Og jeg vil også si til det positive. Jeg ser at vi har vært nødt til å tenke på enda flere som vår kunde. Vi I dag nødt til å tenke på hvordan skal vi hjelpe entreprenøren til å levere den beste og mest kostnadseffektive løsningen, og samtidig også ha en viss bunnlinje selv, noe som vi vet utfordrende, og ikke bare byggherren. Fordi entreprenøren har I dag også blitt vår kunde. Og jeg tenker på det som utelukkende positivt for oss som rådgivere. Vi blir nødt til å strekke oss lenger. Vi blir nødt til å tenke enda mer kreativt. Vi blir nødt til å ta mer av ansvaret for den totale løsningen. Så der vil jeg si at det har skjedd en stor endring. Men jeg vil også si at det fortsatt mye som kan gjøres. Og det kommer både skattebetalerne og byggeherrene til gode, det som pågår nå, men det jo en prosess. Vi må jo jobbe mye mer strukturert nå med kundekontakten mot entreprenører enn det vi kanskje har hatt tradisjon for. Vi måtte jo ikke det, kanskje, før, ikke sant? Og der det jo også sånn at bransjen litt todelt på når det gjelder byggemarkedet, hvis du tenker på næringsbygg og boligbygg og sånt, så jo det en mer slags, jeg vil si en litt mer regional forretning, ikke sant? Hvor vi har jobbet med totalentreprise kjempelenge. Så der det jo langvarige, gode relasjoner. Der synes jeg vi på en måte på et, I hvert fall et ok sted. Da. Nå har jeg jo respekt for at det kan være noen entreprenører som hører på det her og så ikke enige. Men jeg opplever at det mye godt samarbeid. Men så det jo mer på anleggssiden, ikke sant? Hvor du nå, det skjer så mange ting på en gang. Det skjer både det at du skal ha mer for pengene, det skjer at Norge har en historisk stor ambisjon, det skjer at vi skal bygge ut, men vi skal også bygge miljømessig. det skjer at vi skal introdusere ny teknologi, og ikke bare da tenke digitalisering, men jeg tenker nye former for asfalt, for eksempel, som mer miljøvennlig, så skjer så ufattelig mye på en gang, og vi skal jobbe da i en ny kontraktsform, ikke sant, som ikke den vi har vært vant med å jobbe etter. Så der synes jeg vi i en god oppstart, og så forventer jeg at alle parter skal få mer, veldig mye mer ut av det på sikt. For vi lærer noe for hvert prosjekt, og jeg synes jo at jeg ser at det mange gode eksempler nå på gode samarbeid. Men at kontraktene vil være i form av totalentreprise, samspillskontrakter og så videre, at det det som veien videre, det ikke i tvil om.
Si litt om rådgiverens rolle. Du nevner samferdsel, anlegg med totalentreprise som en ny sak, tross alt, hvis man ser det litt lengre løp i hvert fall. Men er dere i den rollen, har dere den, kommer dere nærme nok beslutningene, sånn som du ser det?
Ja, det opplever vi veldig. Men igjen så minner det oss om at også rådgivning en veldig person, et menneskebusiness da. For det klart at det trigger jo, den måten å jobbe på, trigger jo rådgivere som synes samarbeid spennende, som synes det gøy å bli utfordret, som liker å jobbe på den måten. Da. Og ikke bare kanskje få lov å jobbe mer for seg selv med et teoretisk problem, ikke sant? Så vi ser jo også at vi nødt til å plukke de profilene som trives i sånne settinger, i å jobbe i den type prosjekt. Og vi blir jo da, for å være veldig konkret, da, så er det jo slik at det holder jo ikke at byggherren, ikke sant, er fornøyd. Entreprenøren skal jo være i hvert fall fornøyd, for det er jo han som egentlig er kunden vår, ikke sant? Og det å hjelpe dem da til å kunne levere, en ting at de må levere det de har sagt de skal levere, men kanskje helst enda bedre. Og da når jeg sier bedre, så mener jeg selvfølgelig sluttproduktet for brukeren og kunden må være bra, men det, vi er jo nødt til å tjene penger. Altså vi skal jo ha en, det er også bærekraftig, ikke sant? Den bransjen her må nødt til å ha en viss bunnlinje for at vi skal kunne investere i ny kompetanse, i ny hardware, ikke sant? Så jeg veldig opptatt av at vi må greie som rådgivere da, og forstå det, at det også vår rolle å være med på den forandringen.
Noen diskusjoner, kanskje mange diskusjoner, skjer jo i aksen mellom bygger og entreprenør. Man diskuterer både kontraktsvilkår, og man diskuterer kanskje også problemer og utfordringer underveis. Er rådgiveren i tilstrekkelig grad til stede i de diskusjonene?
Godt spørsmål. Altså, jeg må jo si at i min rolle så har noen av de aller største utfordringer nettopp vært sånne situasjoner. Og det er jo sikkert heller ikke for mye å si at vi bærer jo en historie med oss, vi har en tradisjon med oss, hvor rådgiveren og entreprenøren ikke alltid har vært i samme båt, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis maktbalanse der. Det er også sånn at en del kontraktsformater som vi har jobbet etter har, vil jeg si, skjøve helt uforholdsmessig stort ansvar og risiko over på entreprenøren, slik at det er vanskelig i den settingen å få til en god dialog. Så jeg tror ikke jeg vil svare noe sånn veldig sånn bastant på det spørsmålet, men at vi i enkelte situasjoner kan bli skjøvet på sidelinja, men at det er sånn er det jo også, for det er ikke vi som sitter med den største risikoen, kanskje. Altså, jeg ser at det kan være mange hensyn å ta der. Men jeg opplever at det er nettopp det vi jobber med nå, da. At vi jobber med å øke bevisstheten på at vi sitter i samme båt, at vi har felles ansvar for det som skal leveres til slutt, og at vi nettopp med vår kompetanse og kapasitet kan være med på å designe den beste løsningen både for entreprenøren og for byggherren.
Du, vi har jo snakket om bærekraftige løsninger og også dette viktige klimaaspektet. Er det ting som dere må utvikle på egen hånd, eller opplever dere at byggherren og entreprenørene vil betale for det gjennom oppdragene dere utfører?
Det jo faktisk en av hovedutfordringene med digitalisering, sånn som vi ser det nå. Det jo at, at det vi som betaler for det. og der vrir vi jo hodet vårt da, fordi at vi jo, vi blir jo helt nødt til å se på forretningsmodellen vår for hvordan vi skal kunne fortsette å peise så mye ressurser inn i digital utvikling som, som ingen, altså det blir jo på en måte litt feil å si at de ikke villige til å betale for det, men det handler jo om at standarden for hva som skal leveres har på en måte blitt hevet. Forventningene har blitt hevet, rett og slett. Så det et spørsmål som vi bruker ganske mye tid på å diskutere, faktisk. Mm.
Vi har jo lagt bak oss 2020. Mm. Hva har det året lært deg?
Det har lært meg veldig mye om kriseledelse. Og beklager hvis vi nå skulle liksom få et sånn veldig optimistisk svar på det spørsmålet. Men jeg opplever at jeg har virkelig blitt satt på prøve i 2020. Jeg håper at mine kollegaer og medarbeidere og kunder vil si at de har bestått den prøven. Men jeg veldig ydmyk i forhold til at det året her har bydde oss på større utfordringer enn det jeg noensinne hadde sett for meg. Og akkurat den der perioden rundt 12. mars, den var veldig, veldig spesiell. Og det å liksom gå igjennom et helt år som leder, som ledelse, med den kontinuerlig vedvarende usikkerheten, det tror jeg er liksom det som gjør det 2020 til så spesielt. At du på en måte aldri kan, har kunnet og kan fortsatt ikke senke skuldrene og tenke at det her kommer til å gå bra, fordi at det så stor usikkerhet rundt hva som venter. Og det at vi forstår at det her også kommer til å få varige konsekvenser. Ikke sant? Det ikke, uansett hva som skjer nå, så det ikke over til sommeren. Det får konsekvenser for det norske næringslivet, for vår bransje på sikt. Og så har du jo da, i tillegg så det jo sånn at alt det andre, det skjer jo også. sånn at det der å leve i den litt sånn krisemodusen og samtidig håndtere alt det andre som skjer, det at det har lært meg at det greier å stå i. Og det har vært til dels også ganske motiverende, nettopp på grunn av læringen. Så har jeg lært meg at jeg er nødt til å... Jeg har lært meg at hvis du skal lede andre, så må du lede deg selv. Så jeg har blitt utrolig flink til å... Det har jeg alltid vært da, men til å gå og legge meg. Til å stå opp tidlig for å rekke å gå en tur eller trene. Kose ekstremt mye med hundene mine. Gjøre de tingene som, og så rose meg selv litt, oi, nå var du flink, eller nå gjorde du noe riktig. Altså drive selvledelse, det har vært veldig viktig for meg det året her.
Hvordan har markedet vært? Har det vært, du nevnte før vi gikk inn i studio at det har vært tregere?
Ja, vi merker jo det helt klart, at det er mye tregere. Noe av det skyldes jo litt mer sånn strukturelle ting, tror jeg, sånn som at koronaen traff før for eksempel reformen i veivesenet og veireformen da, før den var fullendt, ikke sant? Så har det jo sånne ting som at kommuner og fylkeskommuner har jo blitt ekstremt opptatt dem også med kriseledelse og ikke minst kjøre ressursene inn på helsehjelp og håndtering. Og det her er jo en veldig viktig kundemasse for oss. Så vi ser jo helt klart at det har gjort at det markedet har gått mye tregere. Så har vi jo fått en veldig stor usikkerhet i de finansielle markedene, som gjør selvfølgelig at investorer av eiendom og utviklere av eiendom også har nok tenkt som både en og to ganger. Og der tenker jeg litt at jeg registrerer jo hva som skjer med boligmarkedet i Oslo og sånn, ikke sant? Men Oslo er jo ikke hele vårt marked. Altså Norge og Europa hele vårt marked. Sånn at, at jeg vil definitivt si at vi merker at det går tregere, og at vi nok forberedt på at det også kommer til å vare en stund.
Hvilke forventninger har du for 2021?
Vi skal ha ledemøte nå på mandag, og da tenkte jeg faktisk at vi skulle ta en litt sånn rolig prat om det. Jeg veldig glad for at vi har gangen noen viktige utviklingsområder i Sweco som vi skal fortsette med. Det jo for sent å begynne når krisen har rammet. Men så handler det jo om å fortsette når krisen har rammet, ikke sant? Og liksom likevel holde tak i det som du vet kommer til å være veldig så viktig når krisen er over. Så utvikling når det gjelder digitalisering, når det gjelder det som jeg snakker om, bærekraft, det liksom de to tingene som jeg tror jeg kommer til nesten å trykke enda hardere på at vi skal bare lykkes med det vi har bestemt oss for, sammen med kundene våre. Så tror jeg nok at året kommer til å handle litt om at vi må ha fokus på at vi står sammen i det her. Jeg merket veldig godt over nyttår, ikke sant? Alle fikk jo den meldingen av regjeringen på søndag. Det gjør noe med oss mennesker, ikke sant? Så jeg tror det blir viktig at vi står sammen, at vi viser hverandre den rausheten som skal til at vi under seg her omstendighetene fortsatt greier å være så gode som vi er. Vi er jo veldig gode til mange ting i den bransjen her, og den kvaliteten, den kompetansen, den kapasiteten, den skal vi fortsette å kunne levere.
Grete, vi har noen faste spalter i Antiprisepodden, og den første er ukas tvist. Hvis du kan bytte jobb med hvem du vil for en periode, hvem og hva?
Ja, der blir jeg nødt til å svare at jeg kunne godt tenkt meg å bytte jobb med han Jan Egeland i Flyktninghjelpen. Han synes har han alltid gjort en fantastisk jobb, men han har gjort en ufattelig viktig jobb. Og med alt det som skjer på kloden vår nå, så greier jeg nesten ikke å tenke meg noe viktigere enn det å vise solidaritet og hjelpe mennesker som på flukt.
Den andre spalten, ukas drømmeprosjekt. Grete, her har du frie tøyler. Hva ditt drømmeprosjekt?
Ja, da tror jeg skal velge med noe som veldig sånn lokalt og hva skal jeg si, nært akkurat nå. Jeg bor jo på Bekkestua, og der frustrerer det meg noe så helt ekstremt, fordi der bygges det noe helt enormt på alle kanter samtidig. Og så er det noe med trafikkavviklingen der som helt fullstendig bak mål. Det utrolig at det ikke har gått med hverken menneskeliv eller dyreliv. Så jeg ville stengt av trafikken gjennom Bekkestua sentrum. Det ubegripelig for meg hvorfor man skal måtte kjøre bilen sin de 200 meterne der. Og så ville jeg nok ha tatt en liten kvalitetssjekk på om man har tenkt helhetlig planlegging på hele Bekkestua sentrum, og så prøvde å redde det som går an å redde i forhold til de prinsipper som jeg nevnte innledningsvis. Har alle mulige målgrupper fått vært med her og sagt litt om hvilke ønsker og drømmer de har for Bekkestua sentrum? Har vi tenkt flere funksjonelt? Og har vi sikret at vi bygger for fremtiden?
Byutvikling, men passe på at det hyggelig å leve der mens det skjer.
Helt riktig.
Som takk for at du kommer til oss og deltar på Entreprisepodden, så ønsker vi å gi deg en bok, og da har du ønsket deg Det uferdige huset av Lars Amund Våge. Og den ønsker vi å gi deg i dag, så vær så god.
Tusen takk.
Kan du si noe om hvorfor du ønsket deg den?
Det var fordi at i jula så har jeg lest, jeg er veldig glad i å lese bøker. Jeg med i en boksirkel som har lest 110 bøker i løpet av den perioden vi har holdt på sammen, som veldig lenge da. Og I jula så har jeg jo selvfølgelig rast gjennom det som var liksom øverst på lista mi, så jeg fikk et lite dilemma da når dere spurte meg. Og da gikk jeg og så etter de mest anbefalte bøkene fra 2020. Og da så jeg at den her fikk en veldig solid anbefaling, og så så det ut som den var litt utenom det vanlige også for meg. Så den gleder meg til å lese.
Det har vært veldig hyggelig å ha deg her, Grete.
Takk. Tusen takk.
Takk for at du stilte.
Entreprisepodden her for alle, enten du eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grette dekker hele det forretningsjuridiske området.